This Morning. Selamat pagi, Happy Friday, hey, hari Jumat nih. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan secara live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Di sini musim dingin sudah semakin intens, cuaca hari ini pun udah dingin banget, jadi harus sudah pakai baju berlapis-lapis, baju hangatnya ya. Gimana nih cuaca di tempat Anda? Semoga cerah ya. Nah, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat khusus untuk Anda pagi ini di hari Jumat tanggal 2 Desember 2022. Di antaranya, laju percepatan ekspansi nuklir Tiongkok dapat memungkinkan negara itu mengoleksi atau menimbun sekitar 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035.
They've refused to take military force against Taiwan off the table, explicitly refused to do so.
Proposal regulasi Uni Eropa diyakini perbaiki tata kelola sawit Indonesia.
Dua-duanya itu kan sebenarnya saling membutuhkan dalam kerangka itu. Tujuan yang sama untuk perbaikan tata kelola di perkebunan sawit.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis menjanjikan dukungan mereka yang tak putus bagi perjuangan Ukraina melawan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin. Janji itu disampaikan keduanya setelah melangsungkan pertemuan di Gedung Putih. Prancis dan Amerika Serikat menentang ambisi Vladimir Putin, ungkap Biden setelah menyambut hangat Macron, pemimpin pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan pada masa kepresidenannya.
France and the United States have always stood together, and I can say that President Macron and I have stood together since we've worked together in the G7 meeting.
Aliansi antara kedua negara kita tetap penting untuk pertahanan kita, ungkap Biden. Prancis adalah mitra terbaik Amerika. Ia menggambarkan Prancis sebagai sekutu tertua kita dan mitra yang tak tergoyahkan dalam memperjuangkan kebebasan, ungkapnya. Setahun yang lalu, Amerika sempat membuat marah Prancis dengan menyepakati penjualan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia, sehingga Canberra membatalkan kesepakatan hampir senilai $100 miliar untuk membeli kapal selam bertenaga diesel listrik dari Prancis. India menolak keberatan Tiongkok atas latihan militer gabungan Amerika-India yang diselenggarakan di dekat wilayah perbatasan India yang disengketakan dengan Tiongkok. Latihan bersama tentara India dan Amerika itu dimulai sejak pertengahan November dan akan berakhir hari Jumat. Bagian dari latihan gabungan itu adalah manuver-manuver militer yang dilakukan di pegunungan Himalaya di Auli, negara bagian Uttarakhand, sekitar 100 km dari wilayah perbatasan yang dikenal dengan sebutan garis kendali aktual. Tiongkok mengatakan pada hari Rabu bahwa latihan gabungan itu menyalahi semangat kesepakatan yang tercipta antara Beijing dan New Delhi. Menanggapi pernyataan Tiongkok, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi, mengatakan pada hari Kamis bahwa India menggelar latihan dengan siapapun yang dipilihnya, dan negara lain tidak berhak berkeberatan akan masalah ini. Jepang akan mendorong PBB untuk mengadopsi sebuah reformasi tahun depan untuk mencerminkan peristiwa terkini di dunia, ungkap Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dalam sebuah wawancara yang sudah direkam sebelumnya di konferensi Next Reuters di kota New York hari Kamis. Jepang yang akan bergabung sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama 2 tahun terhitung mulai Januari mendatang, telah lama mengadvokasi perluasan keanggotaan Dewan yang kini hanya berjumlah 15, termasuk penambahan kursi anggota tetap sejak pembentukan Dewan itu hampir 80 tahun lalu. Kami ingin memulai dan memperkuat gerakan untuk mereformasi PBB tahun depan, kata Hayashi kepada Reuters. Sejak PBB terbentuk, keanggotaan itu sebagian besar tidak pernah berubah, dan keanggotaan seharusnya mencerminkan kondisi terkini dunia, bukan kondisi tahun 1945, tambahnya. Kita beralih ke Inggris. Petinggi lembaga amal berkulit hitam di Inggris, Ngozi Fulani, yang belum lama ini berulang kali ditanya dari mana sebenarnya ia berasal oleh seorang anggota kehormatan rumah tangga kerajaan Inggris, mengatakan pada hari Kamis bahwa ia meyakini rasisme yang terinstitusi merupakan masalah di seluruh Inggris.
Abuse doesn't have to be physical. But if you move my hair without permission. To me,
pelecehan tidak harus berbentuk fisik, tapi jika Anda menyentuh rambut saya tanpa izin, bagi saya itu pelecehan. Pelecehan juga ketika Anda menyerang saya secara verbal, karena bagi saya itulah yang terjadi. Anda bertekad bahwa jawaban yang saya berikan bukanlah jawaban yang ingin Anda dengar. Anda tidak mengakui saya sebagai orang Inggris. Anda tidak akan berhenti sampai saya mengaku saya bukan orang Inggris, ungkap Fulani. Perbincangan itu berujung pada pengunduran diri Lady Susan Hussey dari jabatan anggota kehormatan kerajaan Inggris. Hussey adalah seorang lady-in-waiting atau asisten pribadi Ratu Elizabeth II selama lebih dari 60 tahun dan merupakan ibu baptis William. Insiden itu memicu kembali tuduhan akan rasisme terinstitusi dalam lingkungan istana. Kita beralih ke Afghanistan, maksud saya. Taliban pada hari Kamis mencabut siaran Radio Free Europe, Radio Liberty, layanan Afghanistan yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Radio itu telah bertekad tidak akan mematuhi kelompok penguasa negara itu. Radio Azadi, yang berarti Liberty atau kebebasan, dan bersiaran dalam bahasa Dari dan Pashto, menggunakan sebagian siarannya untuk memberikan program pendidikan bagi anak-anak perempuan yang tak lagi bersekolah sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan tahun lalu. Abdul Haq Hamad, pejabat Kementerian Informasi Taliban, menulis di Twitter bahwa Azadi dicabut dari gelombang udara karena tidak patuh pada prinsip-prinsip jurnalis dan liputan sepihak. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Laju percepatan ekspansi nuklir Tiongkok dapat memungkinkan negara itu mengoleksi atau menimbun sekitar 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035. Ini merupakan petikan laporan tahunan Pentagon kepada Kongres Amerika yang bertajuk Kekuatan Militer Tiongkok dan dirilis Selasa lalu. Carla Babb melaporkan dari Pentagon, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, sebuah laporan terbaru Pentagon mengatakan Tiongkok memiliki lebih dari 400 hulu ledak nuklir, hampir dua kali lipat persenjataan nuklirnya dalam waktu 2 tahun saja. Laporan itu juga mengatakan tahun lalu Tiongkok meluncurkan sekitar 135 rudal balistik untuk uji coba dan pelatihan. Lebih dari gabungan seluruh rudal balistik di dunia, kecuali rudal balistik yang diluncurkan di zona konflik seperti Ukraina. Bradley Bowman di Foundation for Defense of Democracies mengatakan,
if one looks at the capability and capacity of China's missile,
jika seseorang mengkaji kemampuan dan kapasitas persenjataan rudal Tiongkok, itu menakjubkan.
Pentagon menyebut Tiongkok sebagai tantangan berkelanjutan. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika, Jenderal Mark Milley, mengatakan,
China is the one country out there.
Tiongkok adalah satu-satunya negara di luar sana yang secara geopolitik memiliki potensi kekuatan untuk menjadi tantangan signifikan bagi Amerika. Dan memang demikian adanya.
Menurut laporan itu, Tiongkok telah meningkatkan apa yang oleh Pentagon disebut sebagai perilaku militer yang tidak aman dan tidak profesional terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya di wilayah itu. Khususnya sebagaimana ditunjukkan oleh analis Bradley Bowman terhadap Taiwan.
They've refused to take military force against Taiwan off the table, explicitly refused to do so.
Mereka menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer terhadap Taiwan. Mereka secara eksplisit menolak melakukan hal itu dan mereka berjanji akan mengambil tindakan terhadap Taiwan, yang berarti mereka akan melakukan apa yang disampaikannya. Ini berarti mereka bersiap untuk berpotensi melakukan serangan terhadap Taiwan.
Pentagon mengatakan potensi serangan itu tidak dalam waktu dekat, meskipun baru-baru ini ada agresi. Juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder, mengatakan,
as the report highlights, we don't believe that an invasion is imminent.
Sebagaimana yang disoroti dalam laporan itu, kami tidak yakin akan segera terjadi invasi Tiongkok ke Taiwan.
Tetapi seorang pejabat senior pertahanan mengatakan kepada wartawan bahwa Tiongkok telah menciptakan situasi normal baru untuk aktivitas militer di sekitar Taiwan. Segera setelah lawatan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan Agustus lalu, Tiongkok meningkatkan latihan, peluncuran rudal, dan penyeberangan selat. Hal tersebut kini mulai berkurang meskipun tetap rutin dilakukan. Sebelum lawatan Pelosi, Tiongkok hanya meningkatkan hal itu pada saat-saat tertentu. Demikian laporan tim VOA.
Uni Eropa menginginkan produk sawit yang lebih ramah lingkungan. Sementara petani sawit Indonesia berkomitmen memperbaiki tata kelola komoditas ini. Di luar gonjang-ganjing soal minyak sawit, kedua belah pihak sebenarnya saling membutuhkan.
Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil dan petani sawit Indonesia bertemu dengan Komisi Eropa pekan lalu untuk mengkomunikasikan komitmen bersama terkait produk sawit Indonesia. Direktur Sawit Watch, Ahmad Surambo, yang ikut dalam pertemuan itu kepada VOA menceritakan, salah satu bahasan yang dibicarakan adalah Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB. Ada komitmen RAN KSB akan diperkuat dengan data minyak sawit yang lebih baik melalui pemetaan dan verifikasi seperti yang dipersyaratkan Uni Eropa sendiri. Selain itu juga memasukkan pendekatan stok karbon tinggi atau HCSA sebagai cara untuk membuktikan tidak ada deforestasi yang dilakukan petani kecil dan perusahaan. RAN KSB kata Rambo akan memperbaiki situasi hubungan Uni Eropa dengan Indonesia yang saat ini kurang baik dalam perdagangan sawit.
Saya sih optimis kalau dua-duanya mau mengimplementasikan secara baik ya, karena dua-duanya itu kan sebenarnya saling membutuhkan dalam kerangka itu, tujuan yang sama untuk perbaikan tata kelola di perkebunan sawit.
Selain Sawit Watch, organisasi yang bertemu dengan Departemen Komisi Eropa yang mengurusi lingkungan dan kemitraan internasional adalah Kaum Telapak, Serikat Petani Kelapa Sawit, Pusaka, Elsam, The Institute for Ecosoc Right, Indonesia for Global Justice, dan WALHI Eksekutif Nasional. Pertemuan dilakukan di Brussels, Belgia pada 23 November 2022. Sementara Kepala Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Marcelinus Andri kepada VOA menyebut pihaknya fokus pada petani kecil dalam pertemuan dengan Komisi Eropa. Dua hal dalam kerangka RAN KSB yang menjadi perhatian adalah traceability atau ketelusuran dan praktik High Carbon Stock Approach atau HCSA.
Pertama tentu saja soal traceability ya. Di kebijakan EU itu kan mengharuskan ketelusuran soal produk sawit yang bebas deforestasi dan PKS sangat mendukung itu karena PKS itu kan sudah menyediakan data ya yang penting nantinya untuk membangun sistem traceability by name by address dan juga data geolokasi.
Praktik baik ini sudah diterapkan sebagai proyek percontohan di dua kabupaten. Prinsipnya, HCSA mendorong petani turut menjaga dan melindungi hutan dalam mengelola kebun sawit. Dengan komitmen menjaga hutan, Uni Eropa dituntut membeli sawit petani. Skema saling menguntungkan ini sekaligus menjadi semacam insentif bagi petani yang mau menjaga hutan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sosok ibu pendamping anak-anak penderita HIV/AIDS atau dikenal dengan ADHA dinilai sangat penting untuk merawat mereka, tetapi kehadirannya sering terlupakan. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Panggilan ibu, Eyang Uti atau nenek, hingga mama menyeruak dari sekelompok anak yang sedang bermain ayunan berlari masuk ke dalam sebuah rumah saat VOA berkunjung ke sebuah rumah anak dengan HIV/AIDS atau ADHA di Solo Kamis. Sosok perempuan keluar dari sebuah ruangan di dalam rumah itu. Anak-anak tersebut bergelayut manja. Perempuan bernama Islamiyah itu menyambut VOA dengan ramah. Anak-anak yang mengelilinginya diminta untuk bermain di halaman. Islamia menceritakan suka duka menjadi relawan pendamping anak dengan HIV/AIDS atau ADHA. Sekitar 39 ADHA menghuni rumah beridentitas Yayasan Lentera Solo ini. Islamia mengungkapkan bersama 8 relawan lainnya mengabdikan diri untuk merawat ADHA.
Karena mereka kan mayoritas yatim piatu. Bapak ibunya sudah meninggal. Sekarang 39. Yang paling kecil 7 bulan. Yang paling besar SMK. Sukanya ya kita senang bisa berguna bagi anak-anak. Saya anggap seperti cucu saya sendiri. Dukanya ya kalau pas minum obat sulit itu.
Islamia menambahkan seorang ADHA berusia 17 tahun baru saja meninggal dunia. Duka mendalam, ibu Islamia membuat tangis tak terbendung mengingat kenangan bersama mendiang di rumah ADHA itu.
Umpamanya drop pas imunnya turun ya panik, cuma kan langsung aja kita koordinasi dengan pengurus, nanti pengurus yang bawa ke rumah sakit. Ya tengah malam atau pagi hari biasa, karena saya sering kalau jam sekitar jam 12 itu saya sering bangun keliling siapa yang belum tidur. Kadang ada yang batuk-batuk, saya mencarikan air putih hangat, suruh minum.
Islamia sambil mata berkaca-kaca mengungkapkan dirinya tidak akan lelah merawat ADHA di rumah itu. Panggilan hati nurani memantapkan pilihan Islamia menjadi relawan bagi puluhan ADHA. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengungkapkan belum semua anak terinfeksi HIV di Indonesia mendapatkan pengobatan.
Tes HIV dan HIV positif di Indonesia 2022 memang yang paling banyak ada di sini. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, dan DKI. Ini terkait dengan program pencegahan penularan ibu dan anak.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Selamat atas terselenggaranya Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Indonesia jaya, adil, dan setara.
Para pendengar In Case You Missed It di Voice of America siaran Indonesia, pagi ini kita beruntung sekali kedatangan banyak tamu nih, karena sedang ada perhelatan besar di Indonesia, Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI kedua yang sudah resmi dibuka di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari di Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Sebelumnya juga dilangsungkan konferensi internasional di kampus UIN di Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah juga. Ini kenapa di dua tempat? Karena kabarnya dua-duanya mengandung makna besar nih bagi KUPI. Ada lima isu aktual yang akan dibahas. Kita akan bahas nanti karena bersama kita sudah ada Direktur Pusat Gender dan Demokrasi DLP3ES, Ibu Julia Suryakusuma. Dan ada orang dan juga yang hadir nih, ada Anies Hidayah dari Komnas HAM yang sekarang sedang memperjuangkan isu buruh migran dan juga perkawinan anak di dalam KUPI kedua ini. Nanti juga akan bergabung dengan kita Teh Nengdara Afiyah, sosiolog dan dosen di UIN juga. Selamat pagi semuanya nih, Mbak.
Pagi.
Iya. Kita mulai aja barangkali. Mbak Anies, isu apa yang paling penting sekarang digarap? Saya tahu ada lima isu aktual yang masih dibahas ya, soal perkawinan anak, soal buruh migran, soal lingkungan hidup, bahkan sampai pengelolaan sampah juga dinilai sebagai isu penting yang akan dikupas nih. Tapi apa yang di dalam yang sedang bergulat nih, Mbak Anies?
Penyusunan rekomendasi itu kan sedang berjalan pendiskusiannya, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa seperti juga KUPI 1 gitu ya, dalam banyak isu-isu perempuan yang tidak menjadi fokus utama, itu juga penting tetap harus ada rekomendasi yang nanti disampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, pemerintah gitu ya, lembaga, organisasi keagamaan, pesantren. Misalnya kemarin ada sekitar 21 halaqoh tematik yang didiskusikan gitu ya, soal pekerja migran gitu ya, tindak pidana kekerasan seksual, kemudian perkawinan anak gitu ya, pemiskinan perempuan dan lain sebagainya gitu ya, termasuk juga representasi perempuan dalam politik gitu. Nah, salah satu isu yang memang kemarin diampu oleh Migrant Care Komnas HAM itu adalah soal perlindungan pekerja migran perempuan gitu ya. Hak asasi kelompok ini itu kan kelompok marginal ya. Jadi satu kelompoknya marginal gitu ya, tetapi dari sisi perlindungan terhadap pelanggaran HAM itu kan besar sekali. Apalagi mayoritas pekerja migran perempuan ini kan Nahdiyin ya, sehingga mau tidak mau gitu ya, secara moral, sosial gitu, mestinya ini kelompok yang juga diperjuangkan gitu. Karena pesantren, organisasi keagamaan secara sosial selama ini secara tidak langsung maupun langsung itu terlibat. Bagaimana perempuan-perempuan ini kemudian bekerja ke luar negeri. Mereka sebelum berangkat pamit ke kiai gitu ya. Ketika mereka sudah di luar negeri, anak-anaknya juga dititipkan ke pesantren gitu. Kemudian juga bagaimana pesantren secara tidak langsung itu kan selama ini juga berkontribusi mengkampanyekan anti trafficking gitu ya. Misalnya Famina gitu ya, Kiai Husain dan lain-lain. Mereka menerbitkan fikih anti trafficking, fikih pro migran gitu. Artinya dari sisi komitmen keagamaan, perlindungan hak asasi perempuan pekerja migran ini kan memang dari KUPI 1 gitu ya. Ini menjadi salah satu yang diperjuangkan gitu ya. Apalagi misalnya Menteri Tenaga Kerja itu kan juga aktivis perempuan dari NU gitu ya, Mbak Ida Fauzia gitu. Mestinya dari sisi tantangan bagaimana menginternalisasi ke birokrasi itu kan relatif bisa dijembatani gitu ya. Tuan rumahnya KUPI 2 itu Ning Hindun itu kan juga staf khusus Menteri Ketenagakerjaan gitu. Jadi keniscayaan banget gitu kalau sampai isu ini gitu ya luput dari rekomendasi yang akan dipublikasikan atau diperjuangkan oleh KUPI 2 ini gitu.
Tapi jadinya apa yang membuat masih terus sulitnya? Karena di KUPI 1 juga kan kita dulu sempat dapat ganjelan tuh untuk ubah sekedar pasal 7 dan 7A di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 itu kan. Bergulatnya lama sekali sampai masuk judicial review beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung segala. Tapi akhirnya berubah tuh yang soal pasal 7A itu. Lalu juga Undang-Undang TPKS juga lama sekali sampai sudah jadi fatwa mengharamkan tindak kekerasan seksual even di dalam ikatan perkawinan pun, meskipun akhirnya tembus. Nah, kalau ini apa? Mbak Julia melihat ini masih kencengnya bias kelas nggak sih Mbak?
Ya,
Mbak
Julia. Ya, kalau bias kelas itu sih dari dulu selalu ada ya, selain bias kelas juga bias gender juga gitu, karena kan buruh migran kita sebenarnya tuh banyak kan TKW, betul kan? Tapi dia kan jadi ada satu persamaan dengan di Indonesia gitu, buruh migran dengan PRT tidak kunjung disahkan itu ya.
Saya setuju Mbak Yulia bahwa kenapa sih ini agak berkembang gitu ya, paling tidak 5 tahun terakhir kita sudah punya kebijakan ya, apa dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sudah berperspektif HAM dan adil gender 2017 yang lalu. Tetapi bahwa Mbak, ini belum menggeser komitmen secara penuh gitu ya negara, karena undang-undang ini juga nggak dijalankan sebenarnya. Nah, yang kedua tentang RUU PPRT gitu ya, kenapa ini sulit gitu ya? Saya kira dalam sejarah peradaban kemanusiaan, sejarah perjuangan perempuan, bias kelas itu kan menjadi problem dasar yang utama ya dalam legislasi kita gitu. Jadi RUU PPRT 18 tahun kenapa tidak maju gitu ya, RUU PPRT dibanding misalnya Omnibus Law gitu ya, seperti sulapan 1 tahun gitu ya. Karena satu itu bias kelas, yang kedua kapitalisme gitu. Dan yang paling tidak setuju atau menolak itu justru dari partai-partai besar yang kita tahu itu feodalistik gitu ya, PDI Perjuangan dan juga Golkar gitu. Kita makin tahu bahwa itu yang mereka katakan partai wong cilik gitu ya, kan kalau yang partai kuning nggak ada artinya gitu kalau RUU PPRT nggak mereka dukung gitu, untuk segera disahkan. Menurut saya ini momentum untuk kampanye gerakan perempuan, jangan dukung partai ini gitu 2024 gitu, karena mereka jelas tidak punya posisi yang berpihak gitu pada kelompok yang rentan mengalami perbudakan ini gitu. Nah, KUPI menurut saya punya positioning strategis karena digelar jelang 2024, maka kelompok-kelompok yang diterlakukan secara politik gitu ya, ya harus kita bela gitu, kita bersama mereka gitu.
Betul. Nah, itu yang menarik karena Mbak Anies singgung KUPI diselenggarakan selang 2 tahun ya dari tahun panas tahun pemilu. KUPI sekarang ini bukan sekedar menjadi kongres aja nih Mbak Anies, tapi udah jadi kayak gerakan ya. Gimana perempuan-perempuan tuh udah punya apa alat, punya wahana untuk mereka menyuarakan sesuatu. Tapi ada tantangannya nggak ketika sebuah acara yang sebetulnya tadinya sifatnya pertemuan biasa ini, kongres ini, menjadi gerakan?
Gini ya, kalau menurut saya ini timing ya, timing dari KUPI 2 ini luar biasa dan berani luar biasa. Karena kita menghadapi satu dunia yang semakin tidak adil. Dan Indonesia itu adalah masih sangat-sangat patriarkis luar biasa gitu. Dan versi Islam yang di anut di sini itu sangat konservatif gitu. Jadi ini luar biasa gitu. KUPI itu melawan arus, bisa buat saya itu mereka itu tetap dalam framework Islam tetapi melawan gitu hal-hal yang dianggap Islami gitu. Yang diusung itu menyangkut menyangkut semua kita semua, seperti misalnya sampah, seperti lingkungan gitu, misalnya kawin anak gitu ya, stunting gitu.
Iya betul ya, saya setuju dengan Mbak Yulia gitu, bahwa ini isu hak asasi manusia ya, ini persoalan bangsa gitu, tidak boleh hanya mengatakan ini persoalan satu kelompok perempuan gitu. Saya setuju sekali gitu, dan ini adalah gerakan betul gitu, karena melawan satu arus narasi agama yang sangat tidak humanis gitu ya. Tidak hanya patriarkis tetapi sangat tidak humanis gitu ya. Soal perkawinan anak itu nanti juga akan berhadapan dengan narasi agama yang sangat maskulin dan misoginis ya. Karena meskipun GR ya, negara sudah mengatur peningkatan usia perkawinan anak loh ya. Negara mengambil tanggung jawab untuk sampai 19 tahun gitu. Tetapi institusi pengadilan agama gitu ya, yang sangat relate dengan narasi agama, itu melawan. Menurut saya, ini ada perlawanan. Mestinya tidak boleh gitu. Presiden menurut saya harus mengambil peran ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintah gitu. Karena ini menyangkut generasi bangsa kita ke depan gitu. Karena persis yang difikirkan hanya soal zina gitu. Mereka tidak berpikir ini orang kemudian gak bisa berhak atas akses pendidikan gitu ya. Mereka rentan kemudian menjadi korban kekerasan dan lain sebagainya. Putus akses untuk kemudian berkontribusi pada aspek ekonomi, politik gitu ya. Bagaimana mau memperjuangkan keterwakilan perempuan kalau generasinya sudah diputus sejak usia 16 tahun gitu.
Tapi Mbak Anies, kan ada 31 negara lain yang juga ikut serta ya, ada baik tokoh-tokoh perempuan, ulama perempuan, maupun mereka memang sekedar ingin ikut dalam perhelatan KUPI. Mereka sendiri melihat keberadaan KUPI bagaimana? Karena sebetulnya kebetulan sekali kita tuh beruntungnya adalah Indonesia punya keislaman yang lebih terbuka dibandingkan negara-negara lain kan, Mbak Anies. Anies melihat itu nggak di dalam kongres ini sendiri?
Oh iya. Sangat Mbak, sangat. Mereka sangat mengagumi ya bagaimana KUPI ini jadi gerakan yang sangat besar ya, gitu ya, untuk mengangkat isu-isu besar gitu, yang itu sangat sulit mereka konsolidasikan di negara-negara 31 itu gitu. Ada peserta dari Malaysia gitu ya, ada peserta dari Inggris yang sekarang sedang resesi ya, ada peserta dari banyak negara lain yang tone-nya gitu, kalau saya amati dari peserta-peserta internasional itu sangat mengagumi ya bagaimana situasi gerakan perempuan melalui KUPI ini gitu. Jadi saya kira ini mungkin bisa jadi parameter baru ya bagaimana perkembangan gerakan perempuan di Indonesia gitu ya. Tidak stagnan pasca reformasi kan. Di negara-negara lain biasanya ada situasi politik yang kemudian membuat gerakan masyarakat sipil itu kemudian stagnan ya.
Iya.
Gitu.
Saya dari tadi tuh ingin bilang dari segi gerakan perempuan ya. Saya merasa bahwa feminis muslim itu di garda depan gerakan feminis di Indonesia dan mungkin bisa dibilang gerakan sosial gitu. Karena Indonesia adalah salah termasuk negara yang sangat-sangat mementingkan agama gitu. Jadi mesti bicara dalam bahasa agama gitu loh, dalam framework agama itu nggak bisa kita sekuler gitu. Misalnya saya sekuler, saya orang Muslim, tapi saya sekuler pendekatan saya. Tapi saya itu sudah mengikuti ini perkembangan ini Islam itu ya mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau, jadi secara sosial. Nah sekarang ini buat saya itu bagaimana, ini KUPI ini luar biasa gitu. Dikagumi di dalam negeri, di luar negeri. Ini juga ajang pertemuan negara dan masyarakat. Ya kan dari lembaga pemerintah juga banyak kan, pejabat pemerintah kan banyak yang hadir. Gitu. Nah bagaimana kita mempertahankan momentum ini? Jangan sampai terus udah gitu dikalahkan lagi, KUPI selesai, kongresnya itu selesai, terus udah gitu melempem gitu, di melempemkan gitu di luar gitu.
Saya ingin mengangkat satu isu yang kemarin luput di KUPI ya.
Yes.
Dan ini sebenarnya adalah kemunduran gerakan perempuan muslim di Indonesia adalah makin masifnya gerakan perundungan jilbab ya untuk perempuan muslim dan non muslim di Indonesia. Karena itu terjadi makin masif di lembaga pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Karena saya bersama Mas Andreas dan yang lain mendamping teman-teman itu gitu. Jadi mestinya ini menjadi salah satu isu yang juga diperjuangkan KUPI. Ya itu saja Mbak, terima kasih Mbak.
Maaf, ya, satu lagi yang diangkat itu adalah soal minoritas seksual. Ya, itu satu isu yang sensitif ya, sensitif. Tapi ini dari segi ini tentu Anies pasti setuju dari segi hak asasi manusia gitu kan. Minoritas itu macam-macam kan, ada minoritas disabilitas, ada minoritas agama, ada minoritas seksual gitu. Itu semua termasuk gitu loh. Gitu. Jadi itu sebetulnya harus menjadi agenda KUPI juga gitu menurut saya.
Baik, Mbak Julia, terima kasih banyak. Mbak Anies, terima kasih banyak. Thank you.
Bye.